Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Վեդևյանն է, բարի լույս սիրելի ուղդիրներ։ Մեր առավոտյան եթերաժամի ընթացքում լսեք, Ղարաբաղյան հիմնախնդրի լուծման համար այժմ լավագույն ժամանակահատվածը չէ, մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում կարծիքի հայտնել Մոսկվացի վերլուծաբան Արկադի Դուբնովը, մեկնաբանելով Ռուսաստանի նախագահի մասնակցությամբ Աստրախանում կայացած Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպումը։ Երեք տեղի ունեցած բանակցություններին նաև մեզ մոտ են անդրադառնում Լեռնային Ղարաբաղի նախկին փոխարտգործնախարար Մասի Իսմայելյանը, հանդիպումը դրական է որակում, կարևորելով հատկապես ռազմագերիների փոխանակում և զոհվածների մարմինների վերադարձ նախատեսող հռչակագիրը։ Հայազգի դիրիժորը ղեկավարում է Պրահայի երկու համալսարանների նվագախմբերը, նախորդին նշվել է Չեխիայում հիմնադրված այդ նվագախմբերից մեկի տասնամյակը։ Այս և այլ թեմաների կանդրադառնանք ժոպեներ անց, կներկայացնենք նաև օրվա մամուլի հրապարակումները, բայց նախ ժամի վերջին լուրերին ծանոթացնեմ։ Միացյալ Նահանգների 34-ամյա քաղաքացին ծրագրել է հարձակում իրականացնել Վաշինգտոնի մետրոյի վրա, հայտարարում է ԱՄՆ-ի արդարադատության նախարարությունը։ Ծնունդով Պակիստանցի Ֆարուկ Ահմեդը կրթությունը ստացել Նյու Յորքում, ունի կոմպյուտերային մասնագետի որակավորում, այս պահին նրա նկատմամբ մեղադրանքի առաջադրված ահաբեկչական խմբավորմանը աջակցություն ցուցաբերելու փաստով։ Ֆրանսիայում այսօր կանցկացվեն կենսաթոշակային բարեփոխումներին ընդդիմացողների բողոքի լայնածավալ գործողություններ։ Սեպտեմբերից սկսած ֆրանսիացիները 7-րդ անգամ կկազմակերպեն մասսայական գործադուլի և բողոքի նմանատիպ ակցիա։ Երեք երկրի խորհրդարանը վերջնականապես հաստատեց օրենքի այն նախագիծը, որով կանցկացվի կենսաթոշակային բարեփոխումը։ Այն նախատեսում է թոշակի անցնելու տարիքը 60-ից բարձրացնել 62-ի։ Արգենտինայում երորյա սուք է հայտարարված երկրի նախկին նախագահ Նելսոն Քիշների մահվան կապակցությամբ։ Նա հանկարծամահ է եղել 361 տարեկան հասակում սրտի կանգից։ Երկրի նախկին նախագահը կնոջ Արգենտինայի ներկայիս նախագահ Քրիստինա Ֆերնանդես դե Քիշների հետ իր հանգիստն էր անցկացնում Կալաֆատա քաղաքում։ Նախկին նախագահի մահը նաև պատճառ է դարձել ֆուտբոլային բոլոր հանդիպումները երկրում այս շաբաթ հետաձգելու համար։ Միացյալ Նահանգների պաշտոնյաների հայտարարությունների համաձայն նախագահ Բարակ Օբաման Հնդկաստան կատարելիք առաջի կայացի ժամանակ կգիշերի Մումբայ քաղաքի այն հյուրանոցում, որը 2008 թվականին ենթարկվել էր ահաբեկչական հարձակման։ Սպիտակ տնից հայտնում են, որ նախագահը կանգ կառնի ահաբեկչական հարձակման ենթարկված և միայն այս տարվա օգոստոսին վերակառուցումից հետո վերաբացված Թաջ Մահալ հյուրանոցում։ Միացյալ Նահանգների նախագահը հարգանքի տուրք կմատուցի հարձակման ենթարկված 166 զոհերի հիշատակին, նրանցից 30-ը սպանվել էին հենց Թաջ Մահալ։ Գործակալ Ջեյմս Բոնդի մասին պատմող ֆիլմերում 60-ական թվականներին նկարահանված Աստոն Մարտին մակնիշի ավտոմեքենան Լոնդոնի աջուրդներից մեկում վաճառվել է մոտ 4 միլիոն ամերիկյան դոլարով։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, այժմ շարունակենք մեր առավոտյան թողարկումը մի քանի թեմաներ մանրամասնելով։ Երեք Ռուսաստանի նախագահի միջնորդությամբ նաև մասնակցությամբ տեղի ունեցավ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հերթական հանդիպումը, որից հետո Ռուսաստանի նախագահը հույս հայտնեց, թե Երևանն ու Բաքուն կարող են համաձայնության հասնել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում։ Անգամ նման համաձայնության հասնելու համար իբրև հարմար ժամանակահատված համարեց այս տարվա դեկտեմբերի սկիզբը։ Դմիտրի Մեդվեդևի այս լավատեսական կարծիքը, սակայն, չի կիսում Կովկասյան հարցերով փորձագետ Արկադի Դուբնովը, մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանը կփոխի։
Նախագահ Մեդվեդևը ձգտելով բանակցային սեղանի շուրջ վերադարձնել իր ադրբեջանցի և հայաստանցի գործընկերներին, նպատակ ունի մեկ անգամ ևս ընդգծել Մոսկվայի առաջատար դիրքն այդ խաղարար գործընթացում, համոզված է Կովկասյան խնդիրներով զբաղվող մոսկվացի վերլուծաբան Արկադի Դուբնովը։ Մեր ռադիոկայանի ռուսական ծառայությանը տված հարցազրույցում նա քիչ հավանական է համարել, որ մոտ ապագայում Ղարաբաղյան կարգավորման ասպարեզում որևէ լուրջ տեղաշարժ արձանագրվի դրա այդ մեկտեղ, Դուբնովը քիչ հավանական է համարում նաև ռազմական գործողությունների վերսկսումը։
Теоретически такая вероятность всегда существует.
Տեսականորեն նման հավանականությունը միշտ էլ առկա է, այն որ իրադարձությունների նման զարգացումը հնարավոր է, ավելի հաճախ բնականաբար խոսում են Բաքվում պնդելով, եթե խաղաղ կարգավորման հնարավորությունները սպառվեն, իրենք կդիմեն այլ գործողությունների։ Բաքվում շեշտը դնում են հենց այլ գործողություններ բարակապակցության վրա, սակայն չեմ կարծում, թե դա ավելին է, քան պարզ ռազմատենչ ռետորաբանությունը, նշում է փորձագետը։ Արկադի Դուբնովը նաև կարծում է, որ այժմ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի լուծման համար լավագույն ժամանակահատվածը չէ։
во-первых, сейчас существуют некие определенные внутриполитические трудности у руководства Армении.
Нах եւ առաջ Հայաստանում երկրի ղեկավարությունը որոշակի ներքաղաքական դժվարություններ ունի, մյուս կողմից ակն հայտ է, որ աշխուժացել են հակահայ հայտարարությունները, դրանցի պատասխան հակաադրբեջանական հայտարարություններ եւս հնչում են։ Հայտնի է, որ վերջերս Իլհամ Ալիևը անսպասելիորեն սկսեց խոսել այն մասին, որ ներկայիս Հայաստանը ստեղծվել է պատմական ադրբեջանական հողերի վրա։ Սրանի պատասխան նախագահ Սարգսյանը բավական հզոր ու կտրուկ մի պատասխան հնչեցրեց, պատմական փաստերին հղում կատարելով նա հերքեց Ալիևի պնդումները։ Դրանից հետո այս ռետորաբանությունը ակնթարթորեն դադարեց, բայց նստվածքն, ինչպես ասում են, միևնույնն է մնացել, նկատում է Դուբնովը։ Մոսկվացի վերլուծաբանի բնորոշմամբ Ղարաբաղյան հակամարտությամբ զբաղվող միջնորդներն այսօր ընտրել են ամենաօպտիմալ պահվածքը։ Արկա են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների առաջարկները, որ վերաբերում են ադրբեջանցի փախստականների վերադարձին հայերի կողմից գրաված տարածքներ, Լաչինի միջանցքի ճակատագրին նաև հանրաքվեին, որի ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բնակիչները պետք է որոշեն անկախություն են ուզում ստանալ, թե ցանկանում են լինել ադրբեջանի կազմում։ Մինչ օրս բանակցային գործընթացը դոփում է այսպիսի արտաքին աշխարհի տեսանկյունից զուտ տեխնիկական հանդիսացող խնդիրների շուրջ։ Նման պայմաններում միջնորդներն իմ կարծիքով ընտրել են ամենաիմաստուն մոտեցումը, չմիջամտելով առաջարկների էությանը, նրանք Բաքվին եւ Երևանին առաջարկում են ինքնուրույն կերպով կողմնորոշվել, ասում է Դուբնովը։
Այնինչ մեզ մոտ երեկվա հանդիպման արդյունքներից մեկ շատ կարևոր ձեռքբերում են առանձնացնում ռազմագերիների փոխանակում և զոհվածների մարմինների վերադարձ նախատեսող համատեղ հռչակագիրը։ Տեսակետը հնչեցրել է Լեռնային Ղարաբաղի նախկին փոխարտ գործնախարարը իմ գործընկեր Տիգրան Ավետիսյանի հետ զրույցում։ Լսենք հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հանրային խորհրդի նախագահ ԼՂ-նախկին փոխարտ գործնախարար Մաս Իսմայիլյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում դրական գնահատեց Աստրախանում Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների մասնակցությամբ կայացած երկկողմ հանդիպումը։
Մեղադրանքներով հայտարարություններ եղան բարձր մակարդակով այս վերջի շաբաթների ընթացքում, սկսված այն պահից, երբ Իլհամ Ալիևը ՄԱԿ-ի տրիբունայից հնչեցրեց մեղադրանքներ Հայաստանի նկատմամբ, և նաև եղավ պատասխան Հայաստանի նախագահի կողմից։ Այս հանդիպումը կարելի է համարել այդ ֆոնի վրա դրական և արդյունավետ, որի ընթացքում ստորագրվեց նաև հռչակագիր հումանիտար հարցերով։ Ցույց պիտի հայտնենք, որ այդ նախատեսված միջոցառումները տեղի կունենան, որովհետև ինչպես հայտնի է, նաև Մայնդորֆյան հռչակագրի 5-րդ կետում նախատեսված էր փոխադարձ վստահության միջոցառումներ, բայց որևէ բան չկատարվեց և վիճակը ավելի լարվեց վերջի Մայնդորֆյան փաստաթղթից հետո։
Մաս Իսմայլյանի կարծիքով երկկողմ հանդիպման արդյունքներով ստորագրված հումանիտար հարցերին վերաբերող հռչակագիրը անմիջականորեն ուղղված էր վերջին շրջանի լարվածությունը փոքրիշատ է նվազեցնելուն։
Ակնհայտ է, որ անհրաժեշտ էր այդպիսի մի հանդիպում լարվածությունը թույլատրելու համար, ընդհանրապես այն հանդիպումները որպես օրենք թույլատրում են լարվածությունը տարածաշրջանում, բայց եթե այդ հանդիպումների ժամանակ տեղի ունենում նաև փաստաթղթերի ընդունում կամ կոնկրետ համաձայնության են գալի կողմերը, դա ավելի դրական երևույթ է։
Քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը ևս մեզ հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, թե սա լարվածությունը մեղմացնելուն միտված քայլ էր, սակայն ժամանակավոր արդյունավետությամբ։ Ըստ Մեհրաբյանի, Ռուսաստանն այսպիսով նաև ցույց տվեց, որ պատերազմի վերսկսումը հակասում էր շահերին։
Որոշ մասնավոր ասպեկտներ ընդհանուր կարգավորման մեջ, ինչ որ ժամանակավոր լուծում սրանով ստացան, փորձ արվեց մեղմել իրավիճակի այն սրությունը, որը ներկայումս կա, փորձ արվեց որոշակի կերպով ուրվագծել Աստանայում ինչ-ինչ գործընթացեր, որոնք պլանավորվում են։ Մի բան շեշտվեց այս փաստով հանդիպման, որ Ռուսաստանը ցույց տվեց առաջինը, որ նրա համար հարավային Կովկասը մնում է կենսական շահերի տարածքում, և երկրորդը, որ պատերազմի վերսկսումը հակասում է իր շահերին։ Նա այդ ուղղությամբ արեց, ասենք, որոշակի կոնկրետ քայլ, այն քայլը, որը նա կարող էր անել այս պարագայում։
Թողարկման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներից մեջբերումներ ներկայացնեմ։ Երեկ Աստրախանում տեղի ունեցած Ռուսաստանի, Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հերթական երկկողմ հանդիպումը հայոց աշխարհը տարածաշրջանի փխրուն խաղաղությունը պահպանելու Ռուսաստանի ցանկության արտահայտությունը որակել։ Հրապարակը տեղեկացնում է, որ բանակային 4-րդ կորպուսի հրամանատարի տեղակալ Գրիշա Խաչատուրովը, ով Յուրի Խաչատուրովի որդին է, հրաժարականի դիմում է ներկայացրել։ Թերթի աղբյուրի փոխանցմամբ հրաժարականի զեկուցագրով նա սպառնացել էր դեռ այն ժամանակ, երբ ձերբակալեցին նրա ընկերոջը Արարատի զորամասի հրամանատար Ռոժ Մականունով Վարդան Մարտիրոսյանին։ Թերթը հիշեցնում է, որ վերջինս մեղադրվում էր Ապորինի դրամահավաքության և զինվորներին նվաստացնելու մեջ։ Առավոտը տեղեկացնում է, ըստ հրահ կայքեջի, թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով հեռարձակում իրականացնելու թիվ 11 մրցույթում ամեկի մրցակիցը Armnews SPN է։ Ամեկի նախագահ Մեսրոպ Մովսեսյանին սակայն տեղեկություններ են տրամադրել Armnews փակ բաժնետիրական ընկերության վերաբերյալ, իսկ Armnews SPN պետական ռեգիստրում գրանցված չէ, ասել են։ Ուստի եզրակացրել է առավոտը, մրցույթին մասնակցում է չգրանցված ընկերություն։ Բնապահպանական աղետ, թե կոալիցիոն ձգնաբուծություն, Վերնագրի ներքո, հետքը այսօր տպագրել է լրագրողական հետաքննություն, որտեղ տեղեկացրել է, որ Արարատի մարզի Սիս գյուղի մոտ 11-12 հեկտար հողատարածքում գտնվում է ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի ձգնաբուծարանը։ Սայատնովա գյուղում էլ համայնքի բնակելի տարածքից հեռու ցանկապատված հսկայական տարածք է զբաղեցնում խնամիներ ազգային ժողովի պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանի և ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի համատեղ ձկնաբուծարանը։ Արարատյան դաշտավարի գյուղերը ջրազրկվում են, նույն հոդվածում տեղեկացրել է հետքը։ Եվ վերջում մեկ մշակութային անդրադարձ։ Նախորեին նշվել է Չեխիայում հիմնադրված նվագախմբերից մեկի տասնամյակը։ Հիմնադիրը հայ է, նա ղեկավարում է Պրահայի միանգամից երկու համալսարանների նվագախմբերը։ Տաթևիկ Լազարյանն է հանդիպել երաժշտի հետ։
Նախորդին Պրահայի խորհրդարանի արարողությունների դահլիճում, որ ընդհանրապես շատ քիչ համերգներ են թույլատրվում, Բրամսի ստեղծագործություններն էին հնչում հայազգի դիրիժորի կողմից ղեկավարվող նվագախմբի և երգչախմբի կատարմամբ։ Իսկ հետո նաև երկարատև ծափահարությունները, որ համերգի մենակատարներին և դիրիժորին մի քանի անգամ տոն վերադարձին։ Այս համերգով Պրահայի տնտեսագիտական համալսարանի նվագախումբը նշեց իր հիմնադրման տասնամյակը, իսկ հիմնադիրի և նվագախմբի ղեկավարը հայազգի Հայկ Ութիջյանն է։ Նա հիմնադրել և ղեկավարում է Պրահայի ևս մեկ հայտնի բուհի Կարլի համալսարանի նվագախումբն ու երգչախումբը։ Համերգից հետո զրուցեցինք նրա հետ։
Հավական երկարատև աշխատանքի և հուսամգարելի է ասել վերելքի բդուղները այսօր համտեսեցինք։
12 տարի առաջ Ութիջյանը Մեծ Բրիտանիայում ավարտելով ուսումը տեղափոխվում է Չեխիա, որտեղ նրան նկատում են և հանձնարարում ստեղծել կամ վերականգնել համասարանական նվագախմբերի և երգչախմբերի ավանդույթը։ Դիրիժորը հիշում է, առաջին փորձին 7-8 հոգի էր եկել։
Հետևաբար շատ բարձ բաներ կամ որոշ մշակումներ ես անցամ կատարեցի, որպեսզի անոնք, որոնք եկած են, նվագելի կամ ունենան և կոնե կարենան համտեսել և որոշ հաջույքը ստանալ, որպեսզի վերադառնան հաջորդ շաբաթ։ Եվ նույնադեն ես ալ հետս յուրաքանչյուր ճերեքշաբթի ահագին բդուղներ, մրգեր կգնեի և զամպյուղով մեդս կբերեի և բոլոր ներկաներուն գաշարկի պես կհրամցնեի, որպեսզի պատճառ ևս ունենանք։ Հիմա 65 նվագող ավելի ունենք և ովևէ բդուղ, ովևէ մեկուն չեմ հայտարարել։
Այժմ դիրիժորի հիմնադրած նվագախմբերը նաև միասին հաջող համերգներ ունենում թե Չեխիայի Հանրապետությունում, թե արտերկրում, և բացի եվրոպացի երգահաններից կատարում են նաև հայ կոմպոզիտորների գործերը։
Եվ ոչ թե պատճառով, թե ես հայ Լալուս Բիրիջանայի գողմնորոշվիլ և իրենց բարդացրել իմ անձնական մշակութային ժառանգությունս, այլև որովհետև այս գդորները այնչափ գրավիչ են, այնչափ գեղեցիկ են, որ ովևէ նվագախումբի համար իսկապես մեծ հաջույք է նվագել։
Կարլի համասանի երգչախումբը Կոմիտաս կատարել է նաև Հռոմի Պապի Չեխիա կատարած այցի ժամանակ։
Ով Աստված երկարգյանք դուր հայոց հայրաբերին երգեցինք, գարձեմ թե բաբը չէր գիտեր, թե իր մասին չէ, որ գերկենք, այլ ամենանհայոց կաթողիկոսին։
Ութիջյանն ասում է, Կանաչյանի ու Տերղևոնդյանի ստեղծագործությունները Կոմիտասի ժողովրդական երկերի մշակումներն ու պատարակը հասցնում են աշխարի տարբեր ծայրեր։ 5 տարի առաջ համերգ են ունեցել նաև Հայաստանում։
Առայժմ այսպիսի հրավիրներ չենք ստացած, սակայն ատպարակային, որ ստանանք, անշուշտ սիրով կընտարաչենք, եթե բնականաբար պայմանները այդպիսի լինեն, որ ի վիճակի ելնանք հոն ճամփորդել և նյութական տեսակետը, եթե հնարավոր լա, կարկատրել։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյաններ, հետևեք մեր թողարկումներին նաև ցերեկը ժամը 3-ին և երեկոյան 7-ին։ Այս պահին ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, հաջելի օր մաղթելով։